dan, poštovani slušalci, ovo je program Radija Slobodna Evropa. U Beogradskom studiju su Andreja Backović i Zoran Glavonjić. Završen sastanak američkog podsekretara Davida Hejla i kosovskih zvaničnika u Prištini, za sada bez zvaničnog saopštenja. Građanski protest 9. maja pred predsjedništvom Srbije najavio Siniša Kovačević. Srpski pokret obnove obeležio 28 godina od prvih demonstracija opozicije. Žuti prsluci danas i sutra protestuju širom Francuske. Biskupija u Klagenfurtu zabranila komemoraciju na Blajburgu, javili mediji u Zagrebu. U Srbiji sutra oblačno do 19 stepeni. U ovoj emisiji čućete i razgovor sa muzičarem Darkom Rundekom, koji između ostalo govori o tome što se na građanskim protestima u Beogradu čuje i njegova interpretacija španske revolucionarne pesme Aj Carmela.
Mislim, pjesma, ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretnije od mene da se pjeva i izvodi.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
David Hejl, podsekretar Sjedinjenih Američkih Država za politička pitanja, zatražio od kosovskih zvaničnika da obustave taksu od 100% na srpske proizvode i proizvode iz Bosne i Hercegovine. Izveštavaju kako prenosi radio televizija Srbije mediji na Kosovu. Hejl se u Prištini sastao sa kosovskim predsjednikom Hašimom Tačijem, premijerom Ramušem Haradinajem i predsjednikom parlamenta Kadrijem Veseljem. Do sada nije izdato zvanično saopštenje sa ovog sastanka. Tači je izjavio da je razgovarano o dijalogu Kosova i Srbije i mogućnosti za sveobuhvatni konačni sporazum, preneli su prištinski mediji, dok je Haradinaj saopštio da je razgovarano o spremnosti Kosova za nastavak dijaloga sa Srbijom, koji će za rezultat imati međusobno priznanje u postojećim granicama. State Department ranije je najavio da će tema razgovora u Prištini biti, kako je navedeno, istorijska šansa da se postigne sveobuhvatni sporazum o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Richard Moore, generalni direktor za politiku i spoljne poslove Ministarstva inostranih poslova Velike Britanije, boravit će u srijedu na Kosovu kako bi podržao zahteve za suspenziju takse za proizvode iz Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i za očuvanje sadašnjih granica Kosova, pišu prištinski mediji. U ponedjeljak će na Kosovu boraviti dvojica savjetnika nemačke kancelarke Angele Merkel, koji će, kako se očekuje, ponoviti stav o potrebi suspenzije takse i nepromjenjivosti granica Kosova. Siniša Kovačević, potpredsjednik Narodne stranke, izjavio je da bi protesti širom Srbije trebalo da traju do 9. maja, dana pobjede nad fašizmom, kada će se, kako je rekao, ukoliko ne budu ispunjeni zahtjevi, građani iz cele zemlje okupiti u Beogradu pred zgradom predsjedništva Srbije. Imaju dva mjeseca da ispune tri vrlo jednostavna zahtjeva: ostavka predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, smenjivanje svih čelnika radio televizije Srbije i demokratski fer izbori, naveo je Kovačević u pisanoj izjavi. Doći će Ljotićevci da se bore protiv fašizma, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Srbije, povodom najavljenog protesta 9. maja. Okupe se i prošetaju i šta onda? Demokratija će da dođe sama od sebe, rekao je Vučić. Građanski protesti protiv aktuelne vlasti nastavljaju se danas u Beogradu, dok su juče održani u Novom Sadu, Nišu, Kruševcu, Vranju, Gornjem Milanovcu, Čačku, Šapcu, Boru, Lazarevcu, Leskovcu, Subotici, Smederevu, Zaječaru, Paraćinu i Užicu. Danas se navršava 28 godina od prvih velikih opozicionih demonstracija, koje je u Beogradu zbog politike tadašnje državne televizije Beograd prema opoziciji 9. marta 1991. organizovao Srpski pokret obnove. Delegacija mladih SPO-a položila je danas vence na mestima gdje su 9. marta 1991. tokom demonstracija poginuli učenik Branivoje Milinović i policajac Nedeljko Kosović. Dešavanja na Trgu Republike 9. marta 1991. jedina je prikazala ondašnja televizija Studio B, čiji program je potom bio prekinut. Vuk Drašković, predsjednik SPO, izjavio je da ništa nije isto kao 9. marta 1991. 5. oktobar je ubio 9. mart jer se nismo okrenuli zapadu, a sada živimo u slatkoj laži da Kosovo nije izgubljeno, rekao je Drašković za televiziju Prva. U Kragujevcu je počelo potpisivanje sporazuma sa narodom na poziv Lokalnog saveza za Srbiju, odnosno Narodne stranke, Demokratske stranke, Dveri i Pokreta za naš grad iz Kragujevca. Dalibor Jekić, predsjednik Pokreta za naš grad, rekao je za agenciju Beta da sporazum sa narodom treba da dovede do normalizacije stanja u zemlji, pravosudnom sistemu i u medijima. U seriji protesta na Balkanu učestvuje i albanska opozicija. Zašto bojkotuju parlament i traže izbore od premijera Edija Rame u razgovoru sa Nedimom Dervišbegovićem za Facebook stranicu Zašto objašnjava Henry Hide, predavač na Evropskom univerzitetu u Tirani.
Zbog čega je došlo do protesta opozicije i bojkota parlamenta? Protesti opozicije se baziraju na navodima o izbornim prevarama, o vezi kriminala i politike, naročito među članovima parlamenta i socijalističke partije. Bojkot parlamenta je potez bez presedana u savremenom političkom sistemu, uporediv samo sa jednim slučajem u Italiji u prvoj polovini 20. veka. Protesti su jedan od znakova zdrave demokratije, kao što pokazuju studentski protesti krajem prošle godine. Ali ovaj put proteste organizuju delovi opozicije, a to su Demokratska partija i Socijalistički pokret za integraciju, koji su po mom mišljenju najviše povezani sa kriminalom i koji su optuženi za mnoge koruptivne radnje. Koliko su utemeljene optužbe opozicije o izbornim prevarama i korupciji?
Ja nisam sudija da odlučujem o osnovanosti optužbi za izbornu prevaru. To je zadatak za naš pravosudni sistem koji je u procesu reforme. Ali izborni rezultati iz 2017. godine su bili prihvaćeni od strane svih aktera, a također i od strane međunarodne zajednice. Šta više, u izborne prevare su u prošlosti bile uključene sve glavne političke partije. Čak je bilo žrtava na sam izborni dan, navodno smaknutih tokom procesa kupovine glasova i bliskih jednom od trenutnih vođa opozicionih protesta.
Albanija je u posljednje vrijeme bila pohvaljena radi reformi i napretka i evropski parlamentarci su prošle sedmice upozorili da unutrašnje svađe mogu ugroziti dugo očekivani početak pristupnih pregovora ove godine. Kako premijer Edi Rama može balansirati između ove dvije stvari, evropskih pregovora i protesta i nemira kući?
EU talks, EU accession and these protests and unrest at home.
Pre svega želeo bih da pozitivno ocenim intervenciju našeg premijera jer je pokušao da otvori jednu tešku fazu, a to je pridobijanje evropskog javnog mnijenja, ali i mišljenja onih koji kroje politiku u vezi Albanije. Ali uprkos tome on također mora da preuzme odgovornost za trenutnu situaciju i ne treba kriviti samo opoziciju za sadašnje stanje. S druge strane, potrebno je primetiti da svaki put kada se Albanija nađe u odlučujućem istorijskom trenutku koji bi mogao predstavljati preokret u njenoj dugoj tranziciji, suočavamo se sa svakakim vrstama ometanja, nasilnim demonstracijama i svim vrstama problema, što nas vraća nazad uz veliki rizik da ugrozimo naše napore da se pridružimo Evropskoj uniji. Pored toga, uvijek postoji rizik da će drugi neevropski ili nezapadni akteri intervenirati na razne načine u ovom procesu. Akteri kao što je Rusija su jasno stavili do znanja da nisu entuzijastični u vezi evropskih integracija država Zapadnog Balkana i učinit će kao što su to uradili sa Crnogorom, Makedonijom i Bosnom i Hercegovinom, na primjer, sve da naruše geopolitički pejzaž i regionalni balans snaga, podrivajući tako zapadni uticaj.
Serve the geopolitical landscape and the regional balance of power, thus undermining Western influence in the region.
Some compared protests in Albania, but also in...
Nedavni balkanski protesti u Srbiji, Albaniji i Crnoj Gori su poređeni sa Arapskim proljećem. Evropska unija je, sa druge strane, bila donekle rezervisana i rekla da neće biti balkanskog proljeća, te da je dijalog u institucijama jedini način da se riješe neslaganja, što su neki kritikovali kao pokušaj da se zaštite oni koji završavaju stvari za Brisel, kao što su Vučić, Đukanović ili Rama.
Po meni nema balkanskog proleća i zbog još jednog razloga. Mi imamo mnogo problema, korupciju, ali glavni opozicioni lideri u našim zemljama, ne samo u Albaniji, već i u drugim, nisu viđeni kao anđeli, kao neko ko bi mogao rasplamsati duh pobune i reakcije na ovu zaraznu bolest u našim društvima. Mislim da ne mogu predstavljati narod.
I don't think that they can represent the people anymore.
Very briefly in just
kako vidite daljnji razvoj situacije u Albaniji?
How do you see this developing in Albania? Mislim da je ovo sve rezultat naših tekućih reformi i odbijanja nastavka pravosudne reforme, posebno zato što je to reforma koja je bazirana na zapadnom savjetovanju i podršci. Opozicija radi sve što može i što ne može da ovaj proces ne uspe. To je jedna stvar. Druga je da mi naravno moramo da uradimo mnogo više u borbi protiv korupcije, a da bismo to uradili potrebno nam je jako pravosuđe, a da bi došli do toga proces se mora odvijati vrlo brzo. Treća stvar je po mom mišljenju da moramo biti veoma pažljivi u vezi drugih aktera koji ulaze na balkanski geopolitički pejzaž, kao što su Rusi. Bilo je navoda o vezama trenutne opozicije i Rusije i oni nisu izneseni od strane albanskih aktera, nego od strane SAD-a i naših partnera u NATO-u.
Čuli ste Enrija Tide iz Evropskog univerziteta u Tirani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Biskupija u Klagenfurtu obavestila je Hrvatsku biskupsku konferenciju da je ove godine zbog nedostatka distance prema ustaštvu zabranila komemoraciju na Blajburškom polju. Javili su mediji u Zagrebu. Kako se navodi, kao razlog je navedeno da se ta komemoracija politički instrumentalizuje i da bi to moglo biti štetno po katoličku crkvu. Predsjednik Venezuele Nicolas Maduro i njegov protivnik, lider opozicije Juan Guaido, pozvali su pristalice da danas izađu na ulice i pored haosa u zemlji izazvanog opštim nestankom električne energije. Vlasti opozicija su jedna drugu optužile za nestanak struje. Građanski pokret Žuti prsluci najavio je za danas i sutra proteste širom Francuske, kao na početku okupljanja pokreta 17. novembra, kada se okupilo 280.000 ljudi, preneo parijski list Monde. Pokret je najavio najveći protest u blizini Eiffelove kule u Parizu. Brandon Lewis, predsjedavajući britanske vladajuće konzervativne stranke, pozvao je poslanike da glasaju o sporazumu o istupanju Velike Britanije iz članstva u Evropskoj uniji. Lewis je upozorio poslanike da ukoliko parlament naredne nedelje odbije sporazum, postoji mogućnost da Velika Britanija na kraju ostane u Evropskoj uniji. Zahtjev da se zbog zdravstvenog stanja alžirski predsjednik Abdelaziz Buteflika, koji se od 24. februara nalazi u bolnici u Ženevi, stavi pod starateljstvo, u petak je podnela advokat Saskia Dittisheim, predsjednica švajcarskog ogranka organizacije Advokati bez granica. U zahtjevu se traži imenovanje jednog ili više staratelja za Buteflika. Rešid Nekaz, jedan od lidera opozicije Alžira, priveden je u Ženevi jer je pokušao da uđe u bolnicu u kojoj se leči alžirski predsjednik, preneli su švajcarski mediji.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Na građanskim protestima širom Srbije čuje se i španska revolucionarna pesma koju u svojoj interpretaciji i prepevu Aj Carmela izvodi muzičar Darko Rundek. Neka se peva, kaže Rundek u razgovoru sa Brankom Mihajlović posle serije koncerata u Beogradu.
Mi snimamo ovaj intervju posle vašeg četvrtog koncerta, dakle ostao je još jedan. Da li je bilo onako kako ste planirali i očekivali?
Pa, bilo je vrlo lijepo. Bilo je jako lijepo i svaki koncert je bio drukčiji. Prvi koncert je bio koncert sa najvećim hitovima i to je otprilike bilo onako kako smo očekivali. Publika je došla spremna, mi smo znali sve pjesme, podijelili smo zajedno jedan zajednički događaj. Drugi koncert je bio malo rizičniji. Tu smo došli sa 7 novih pjesama koje sad spremamo za novi album i to neke od njih nisu bile ni gotove i baš smo se nekako otvorili prema publici i pripustili publiku jedan proces dovršavanja te muzike u kojoj je publika svojim pažnjom ili nepažnjom, svojim prisustvom, svojim sudjelovanjem također učestvovala. Treći koncert je bio u klubu, to je bio koncert Cul de Sac. To je grupa, Cul de Sac bi rekli Francuzi, što u doslovnom prijevodu bi bio guzica od vrećice, odnosno od kesice, a zapravo je idiom koji znači čvrsto kak ili slijepi put.
To je grupa koja svira gotovo potpuno improviziranu muziku, koja je nastala krajem 80-ih i ponovo se okupila sad povodom smrti jednog od članova tog benda. I to je isto bio prekrasan koncert za nešto manje publike, jer je manje publike koja prati takvu vrstu muzike, ali je bio nekako baš blagoslovljen, bio jako lijep. I večeras je u ovoj prekrasnoj dvorani koncert sa Andrijom Košović i sa ekipom koji je bio promocija albuma Mura Mura.
Rasti ružo iz kojena,
međimurska pesma u vašem repertoaru?
Međimurske pjesme su za mene, ja ne znam, od malena, vjerojatno od prije rođenja zapravo nekako dio mog genetskog koda. Ja nisam baš Međimurec, ja sam iz Zagorja, su moji porijeklom, ali ko zna otkud su se sad ti moji preci selili. I ono što je važno, to je da je ta muzika nekako kao da je donijela jedan melodije i atmosferu neke pra muzike i zapravo u onom što radim uvijek sam težio da te pjesme istovremeno imaju i ne, razinu emocionalnu aktualnu, ali da nekako sežu negdje neko duboko sjećanje koje se čini važnije i koje sadrži istovremeno i radost i sjetu.
Znači da nije samo harizmatična Andreja za taj, a pravo posljednji vaš album.
Mi osnovno dijelimo ljubav prema tim pjesmama, prema tim melodijama. I okidač je zapravo bila Sanda Hržić s kojom živim i surađujem već desetljećima i koja također voli tu muziku i koja voli Andreju i koja voli ekipu koja se nekako formirala prije dvije godine na turneji Apokalipso Now. I koja čini većinu ovog ansambla koji je pratio Andreju i koja je preuzela tu inicijativu da spoji ekipu koja je bila u nekom naponu muzičke inspiracije i Andreju s kojom smo surađivali prije na drugim projektima i koja ima jedna vrlo karizmatična osoba i koja lijepo pjeva i da zajedno probamo iznijeti te pjesme koje je već dugo mislila snimiti.
Vi ste došli u Beograd u sred protesta subotom uveče i to protesta na kojima se vrlo često, pa skoro svake subote, čuje vaša Aj Karmela. I onda ste poručili u oči dolaska da ne moraju da traže od vas dozvolu za da puštaju tu pesmu. Zašto ste tako darežljivi?
Pa nije to moja pjesma, mislim, to je prvo melodija. To je prepjev, da, španjolske narodne pjesme. Ja to, mislim, nije možda neko je napisao, a u doba građanskog rata, španjolskog građanskog rata. A, mislim, pjesma, ako diže srca, ako je u sklopu energije za plemenite ciljeve, neko sretnje od mene da se pjeva i izvodi.
Jeste pevali na nekom od koncerata ovde, a i Karmelu?
Na prvom koncertu, da, zajedno s publikom, naravno.
I kako je publika reagovala? Da li je bilo dodatno energije?
Pa mi to smo bili mi, to znači nismo bili više niti mi ni oni, to je, pjevali smo zajedno.
A da li biste vi, da ste imali priliku, prošetali subotom uveče sa ulicama Beograda sa redovnim šetačima? I da li razumete šta oni hoće?
Pa puno sam se raspitivao i imam otprilike sliku. Čini mi se kao čini mi se da bi da neko vrijeme da pokret se malo fokusira, ne bi li uspio barem u dijelu svojih namjera.
Kad smo kod Aj Karmele, kaže, jedan od stihova je: želja nam je samo jedna, da fašista više nema. No. Ali fašista je sve više i više. Gde ih vi prepoznajete?
Pa ne znam, mislim, fašisti se ne rađaju. To je, mislim, kad postoji određena kritična masa, lumpen proletarijata, kako bi ga Marx nazvao, onda ga se može zadojiti ovim ili onim ideologijama. Fašizam je nešto što je strano stvarno ljudskoj prirodi. To je produkt jedne manipulacije.
Pa što mislite da je okidač za savremeni fašizam danas u Evropi? Da li je to migrantski talas? Kako ste vi to doživljavali, na primjer, u Parizu, a kako ovdje u regionu?
Pa u početku mi se činilo da je u regionu bilo puno više slučati za te ljude nego ne znam, u Mađarskoj. Angela Merkel je stvarno tu se ponijela kao jedna hrabra žena da nekako svoju politiku, barem u tom trenutku, bazira na nekim ljudskim vrijednostima. Ali u Francuskoj, na primjer, je, čini mi se, za razliku od Njemačke, da je ksenofobija puno jača. I, mislim, u ovo vrijeme kad počinu ozbiljne klimatske promjene, a moguće da dođe do vrlo nagle promjene klime koje će se svom povući, širenje pustinje i puno migracija ljudi koji jednostavno više neće moći preživjeti tamo gdje su, morat će krenuti tražiti gdje mogu da prežive. S tim ćemo se problemom još mnogo susretati i nadam se da će ljudi pronaći načina da budu solidarni.
Ajmo malo sada o regionu, o situaciji u regionu. 2000. godine, kad ste vi došli posle desetogodišnje pauze, posle rata, na prvi koncert, pročitala sam jedan tekst u jednim novinama, zapravo jedan komentar: došao je Rundek, znači svo zlo je za nama, možemo sada da razmišljamo šta ćemo dalje. Ne znam da ste vi tada bili tako ushićeni i da li ste mislili da je stvarno zlo iza nas u regionu. Šta danas mislite?
To je bio stvarno, to je bio veliki trenutak, barem za mene, i stvarno se tu stvorio jedna koncentracija nade i vjere i pouzdanja i životne radosti, kao da je nekako to cijelo desetljeće koje je bilo puno užasa, nekako bilo vrijeme da ga otkačimo. Ali to još uvijek vuče za sobom kao neku konzervu, ding, 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 pa se vuče za nama. Ali mislim da barem tu, što kaže, u regionu ne bi trebalo uskoro biti neke zle krvi koje bi izašlo previše na površinu. Mislim da problemi sad dolaze s drugih strana.
Nekad u vreme Haustora vi ste bili angažovani umetnik, levičar, buntovnik. Šta ste danas? Koji ste put prešli do Cargo Trio?
To sad je zadnji projekt, se zove Dark Rundek i ekipa, i sad radimo novi album. Pa ako se može govoriti o nekom mom društvenom angažmanu u ovom trenutku, on bi se vjerojatno usmjerio prema tome da se ljudi nekako osvijeste od konzumerizma i da potraže gdje je ono manje, bolje, sadržajnije, kvalitetnije u ime zajedničkog opstanka, jer ova mašina
ovog sistema koji sad živimo je na rubu da pukne. Tako da bi, da i ono što ja koliko mogu i preko ovih čaša koje smo uz pomoć long playa uspjeli nekako promovirati po prvi put u Beogradu, da poslije koncerta ne ostaje brdo tih plastičnih bačenih čaša i da se ne gušimo u smeću, koje je samo dio efekata ove konzumenske civilizacije, da probamo krenuti prema nečem što je stvarnije i humanije.
Znači, ekologija, to je ono što je danas vaš bunt.
Pa nazovemo to tako, da mislim, to mi baš nije najdraža riječ, ali gleda da ne praktično u ovom trenutku.
Kako se prolazi put od droge do zdravog života, do vegana?
Pa dobro, nisam ja bio baš nikad volao neka narkomančina, ono. Pa znaš ono što kaže Baudelaire, opajajte se vinom, poezijom ili krepošću. Tako da s vino sam prešao na poeziju i krepost, a i to, ko zna, to isto ide gore dole.
Da li ćete se još pojaviti u Beogradu sa maratonskim koncertima? Hoće li biti dana Darka Rundeka iduće godine ova doba?
Pa zavisi da li će biti dovoljno novih projekata koje bi mogao predstaviti, jer je poanta u tome da dovedem nešto što je svježe i novo i pokriva jednu široku gamu. Tako da mislim baš da će u godinu dana se toliko toga novog roditi da bi to imalo smisla. Možda ovo zapravo samo, kako se kaže, jednokratna manifestacija i probali smo to učiniti, mislim da ima nekog smisla, tako da na kraju ćemo procijeniti koliko bi se išlo ponavljanje toga.
Intervju sa Darkom Rundekom možete pročitati na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Kako su počeli, šta je bio povod i kako su dobili ime? Kako su se iz glavnog grada proširili po Srbiji? Ko su organizatori i šta su im zahtjevi?
Pa došlo je do dna.
Zbog svog deteta i svoje buduće djece.
Oni moraju da odu.
Sve o protestu 1 od 5 miliona potražite na www.slobodnaevropa.org. Završen sastanak američkog podsekretara Davida Hale-a i kosovskih zvaničnika u Prištini, za sada bez zvaničnog saopštenja. Građanski protest 9. maja pred predsjedništvom Srbije, najavio Siniša Kovačević. Srpski pokret obnove obeležio 28 godina od prvih demonstracija opozicije. Žuti prsluci danas i sutra protestuju širom Francuske. Biskupija u Klagenfurtu zabranila komemoraciju na Blajburgu, javili mediji u Zagrebu. U Srbiji sutra sunčano do 21 stepen.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili producent Andreja Backović i novinar Zoran Glavonjić. Želim vam prijatan dan.